Luka 14, Jesu aoza umuntu lyo mukivelo. Lyo mukivelo limwinya, Jesu kalega aja munju ugoje mufalisi jumwinya. Ujukali mukulu kuba falisi, kalea mwevilio. Kale kwa kezo umuntu kalwala ubulwele bwo kuzimba maganja na matende. Mia bantu kaba mushiamine no kumuzikula lwini. Izo babone kampa alagola ukutenda chimwinya mwijuba ilikaba kiberanga. Jesu kalega buza jojo mufarisi no bazigi bo mulao. Aba kaba lionage. Mbuti muwenene. Chintu chibotete ukozo muntu lyo mukivelo kampa takubotele buliao. Abo kaleba kangwa ukumutaba chimwinya. Jesu kalega kwata jojo muntu no kumoza. Mikalega mutezo, abogole kwabo. Jesu kalega zokela kwa babo abafarisi, nokuba tezo. Ndini kwenu, ujuta sebe za angilio mukivelo. Ati, ingombe jako, najigwila mwikalorio mukivelo. Izo tana kwa welangilako kajikokamu. Kampa mwano, izo agwile mwikatambilio mukivelo. Izo tana kwa tigili lako kamuindamu. Noa okame, kaleba ombelela, kaleba kangwa ukumutaba chimwinya. Obumangoju wakulibuonisa ubuntu awa. Jesu kalega bona abantu na bakuhirwa kumukiti, ubukaba lishyalila amakalilo, nobikalo ibikabilu kisezwe abantu awa. Mi kalega bananguza kokubalugwira inguli nage. Umuntu akukugira kumukiti kwa maseswa, uleke kuwerangira kakala mubikalo byo bantu awa. Kakuli, vunga umuntu awa jumwinya alakugiwa sinawe ndigwe, ujwa kuita. Mi ujwa la mikuhi mwense, sala kutezo. Ngozwe mo, akale mojoju. Kuti ufwe inshoni lwini. A soko zwemo no kakala eshasha. Kono au kuhigwa utangile tanzi ukukala eshasha. Izo uju ala kukuhi akukutike koko kutezo. Musele, senena kuno kubikalo awa. Koko tenda wuli yao kuti ukutikigwe no kubantu wala kuhirwa ntonke negwe. Kakuli, umuntu gense uju alinanuna, egulu lyaba genze, kutinaba mususe. Kono, umuntu akutika bamwinya, nokuba nomojo mulotu, kutina kutikigwa kubantu. Ichisemo, Jesu kalega gambaguza jojo, muntu naga mukuga nage, autenda ibiryo byo muri suko. Kampa byo mulalilo. Uleke kugajanga vulio ukulya noba kwako. Mane noba sele bako. Ababa kwesi bintu sinawe ndigwe. Izo nabo naba kuwe kwe bibalia ne bibakwesi. Kakuli kuti kubonale sinagwe kame batenteka ibiso bawa. Tali mfija huzi akutenda vuliao. Kakuli ibisaka ba kuwe. Nekambikile jako, soko waneo nela. Kono, au tenda vyo kulia, uwe no chisemu, choku kuhilako abampale. Noba ofu, mane no bigangantu, aba taba kwesi utuito, toku vili gwanina mane no nguzu joku vitenda. Miku chino gwano mupuzo, umunene, mujuba na ababuke, abantu banyambe kuzwa kubafu. Nyambe kutina kuwe umupuzo. Kakuli ko wange vilyo byako kwa bataka bagola ukukuwa chimwinya. Inguli jo mukiti umunene. Unkosi jumwinya mukati ko bantu. Ujukategeze Jesu. Kalega esumuka nokuta Jesu naye. Kutina babe ne mfuji ya kuzi abantu, abana bakali gwane mwigulu nokava nentonolo jokalia kuvilio vya kwigulu mumuvuso kwa nyambe. Jesu kalega mulugwila jejinguli naye. Umuntu jumwinya satendo mukitu umunene mikalega tuma umuyika kwakwe. Izo akaje bulugwila bantu vyo mukiti nokuva kumbila izo nabakezeko. Ijuba lyo kutatika umukiti aserila siki. Kalega tuma jojo muika kwakwe. Izo akaje bulugwila buti mukeze umukiti ulatatiki. Kono wonse kaleba musenga uka sinawe mbakulishonga. Wetanzi kalega mutanaye. Ukamulugule musele wangu buti. Ndi wandila guli shunu. Mika mendishaka izo ndikaje ndikalivone alisika. Ukamugamba guze andikwatile wawa. Wavili naye kalega mutanaye. Mapuluge kumi nandagula ijona. Mika mendishaka kugapana nukugajeleka shunu. Ukate musele buti andikwatile wawa tandibufungile mapati gala ndikwani mbobo kukalile. Watatu kalega mutanage muchinawenga ndilineme mwanakazi nandakainde ijona wawa asili nyenda mitandigoli ukumuleka genke nokeza koko. Jojo muika kalega vogola nokashampula kwa mfumwe ubunabaja mutavila. Abakashaka izo bakeze babe amukiti wakwe. Fumwe kalega nyegela mi kalega ta umuika wakwe naye. Welanga ukaje mumikwakwa nomumanzila. Mane nomuminzi jonse uje bukuga bonse abasokoje bugwana nanga mbampale abaofu nobigangantu. Jojo mwika kalega tenda buliao. Mikalega keza kulugula kwa mfumwe izo. Ndila tendi ubu ulanditeli wonse. Kono ichivaka chisiliko. Abantu basili bache. Fumwe kalega mutanage. Tiga tiga mutu ito tonse. Nomuminzi jonse jamwilongali yetu. Uje buindikiza abantu izo bakeze. Izo injugo jangu jikeze jivumbe. Kono kwa babali abantu nandatangira ukukuga. Chaki tandishaki wawa nanga genke ujusaka na sompe kampa ukulasa kuvilio vyangu. Ukumpilira Jesu. Abantu abangi kaba umpilile Jesu. Mikalega batemuna nukubatezo. Umuntu ashaka ukuba umuzili wa gwangu. Alipotele ukundishaka kuita ubu ashakira besi nobanyina. Mane andishake kuita ubu ashakira mukazi wakwe. Kampa vane. Mane nanga ubu ashakira bakulwe nobanchegwe. Andishake mane kuita ubu ashakira ubumi bwakwe. Mi ujuta goli ukululigongoza mu mapenzi ga mukezera mubumi nokundi umpilira tagoli ukuba umuziki gwangu. Umuntu aja kenjuko alivotele ukugaja ubu avotele ukujijakira nokugaja izo alikwesi amajaki soga kwanitendi. Kakuli atatendi vuliao kuti nasumpe vulio ige na kangwe ukumana. Mi abantu kuti naba museke naba mutezo. Ya uju muntu kubukata kumana kusumpa injugo jisika na kukangwa ukujimana. Kampantini mfumu saka agaje ukulwa no mfumu jumwinya ujutagamba guli tanzi no manduna bakwe kubona izo amasole ba 10,000 abakwesi balagola amasole ba mugenze ba 20,000. Kakuli abona izo tagoli Wangu wangu, salatumina abayika bakwe kwa jojo mfumu, kamukumbila izo kuleke ukukala inkondo. Nenwe vuliao, tamugoli ukuba abazigi kwa bangu. Ati namutwalikiza lwini myojo jenu kukushiaka lwini uluvono. Izwai. Izwai ndilotu amulilungisa. Kono wati nalishamua. Mbuti mugola ukulitendela izo lishugwale nenjakame. Izwai lisishamua vulio talisikwesi uvulotu. Nanga nkuli sintila mwivu talisigoli ukuzoka umununo. Takuli wawa uvumugola ukulitendela. Mbuito kulishowa vulio. Ujua kwesha matwi wakutegereza ibintu ashugwe.